Ишкерде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 1 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Өкмөт бул аптада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулган 4 жылынын жыйынтыгын чыгарды. Ал тапта Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир жума мурда кызматка дайындалган бир тууганы коомчулуктун сынынан кийин ишин тапшырды.
Ушул азыркы учурдагы кала башчысынын кандай десек карьерасына алып барып аткан иш аракеттерине доо кетип калбасын деген негизде өзүнүн өз каалоосу менен өзүнүн арызын жазып азыр жумуштан кетип.
Түркия мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүүнү күчөтүп жатат. Болжолду текшерүүлөр айрым кыргыз мигранттарында санар катып турат.
Пландап койгонбуз, эки бир качак бала бар, арт жакта эме да, кухняда эме бар, терезе ошоктан чыгарып ийесешке.
Алдыда азаттыктын кабарчылары узап бара жаткан аптанын болжуна башка урунтуу окуялары тууралуу кенен айтып беришет. Ошондой эле Кыргызстан эгемендиктин 28 жылдыгын кандай саясий окуялар менен тосуп жатканын дагы кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулган 4 жылынын жыйынтыгын чыгарды. Аталган мөөнөттө ички дүң өнүм өскөнү, салыктар көбөйгөнү, мигранттар которгон акчанын арбаганы уюмдун жемиши катары сүрөттөлдү. Бирок бул аралыкта өлкөнүн бажы төлөмү кыскарып, тышкы соодасы мүчөлүккө чейинки мөөнөткө жетпей калды. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки ийгиликтерин өкмөттүн тиешелүү жыйынында экономика министри Санжар Мухамбетов эсептеп берди. Көңүл бурдурган жагдай, ал бардык тармактардагы жетишкендиктерди ушул уюмдун пайдасы катары сүрөттөп жатты. Маселен, Кыргызстан биримдикке кире элек 2014 жылы 400 миллиард сомдук ички дүң өнүм, 2018 жылы 557 миллиард сомду түзгөн айтылды. Өлкө уюмга кошулгандан кийин мамлекеттик карыздын ички дүң өнүмгө карата катышы азайганы, инфляция көп өспөгөнү, бюджеттин дефицити кыскарганы жана маянанын өскөнү белгиленди. 2014 жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 миллиард долларга жакын каражат которсо, 2015 жылы ал 1,5 миллиардка түшүп калганы белгилүү. Бирок министр 2018 жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп 2,5 миллиардка чукулдаганын Евразия экономикалык биримдигинин жемиши катары билдирди. Мындан сырткары Бишкек уюмга кире элек жылдары өлкөдө жылына 35-40 миллиард сом салык түшсө, акыркы жылдары 69-70 миллиард сом чогултулуп жатканы да биримдикке мүчө болгондун шарапаты катары көрсөтүлдү. Экономика министри Санжар Мухамбетов бул көрсөткүчтөр дагы өсөт деп ишендирди.
Первое, вопреки пессимистичным прогнозам и несмотря на
биринчиден, пессимисттик божомолдорго жана адаптациялык мөөнөттүн оордугуна карабастан, Кыргызстан 4 жылда Евразия экономикалык биримдигинде интеграциялануу менен чогуу экономикалык өсүүсүн оң жыйынтыкта кармай алды. Экинчиден, Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери менен биздин өлкөнүн улуттук мыйзамдарын үндөштүрүү жүрүп жатат. Интеграция башталган убакыттан 4 жыл өткөндөн кийин мамлекет, бизнес чөйрө жана коомчулук Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун кыска мөөнөттүү окуя эмес, өлкөнүн өнүгүү моделине өтүү экенин түшүнүп жатат.
К новой интеграционной модели будущего развития страны.
Мухамбетов 2015 жылы 5,5 миллиард долларга түшүп кеткен Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү былтыркы жылы 7 миллиард доллардан ашканында аталган биримдиктин таасирине байлады. Бирок белгилеп койчу жагдай 2012-2014 жылдары бул көрсөткүч 7,5-8 миллиард долларга жакындаган болчу. Ошондой эле 2014 жылы 42 миллиард сомду түзгөн бажы төлөмдөрү уюмга кошулган жылдары 30 миллиард сомго түшүп калган. Ал эми гана 41 миллиардка жетти. Жыйында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев да Евразия экономикалык биримдиктин Кыргызстанга тийгизген оң жактары көп болгонун айтты.
Бул бизге абдан экономикабызга, жарандарыбызга, социалдык жактан биздин өнөктөш мамлекеттин территориясында иштеп жүргөн мигранттар үчүн абдан чоң пайдасы тийди. Ошол мамлекеттердин жарандары катары укуктар менен пайдаланып, социалдык ар кандай кызматтарды алып атат. Бул бир болду. Эң башкысы эркин жүрүүсү бул капиталдын, акча каражаттардын, эмгек ресурстарынын, адамдарыбыздын, анан товарлардын мына үч критерийге абдан чоң биздин мамлекет үчүн жетишкендик болду деп ойлойм, бул туура болгон деп.
Бирок соңку 4 жыл аралыгында уюмга мүчөлүк кылган мамлекеттер менен Кыргызстандын алакасы боюнча сындар да аз болгон жок. өзгөчө коңшу Казакстандын чек ара бажы тармактарындагы ашыкча текшерүүлөрү, кезекти узартуулары же Орусиянын азык-түлүк товарларды кайра Бишкекке кайтарып турушу терс кабылданып турду. Академик Жамин Акмалиев өкмөт уюмдан тапкан көйгөйлөрдү көрмөксөн болгонун айыптады.
Бирок ошонун баарын эле биз евразиялык экономикалык бирикке киргенден болуп калды деген туура эмес. Алга башка өзүбүздүн ишибиз, өзүбүздүн башка өлкөлөргө болгон мамилебиз, мисалы Кытай менен болгон, Арабстан менен болгон, азыр Европага чыгып атабыз. Ушундай мамилелердин таасири тийдит да. Биз экономика министрин ошо жаман азаты ошо бир деме болсо эле же ошо жагабыз дейби, же ушу боюнча актанабыз дейби, баягы биздин киргенибизди эле баарын эле такырап эле ушул болбосо биз өлүп калат элек деген айтат да. Жок, ал жерде кээ бир пайда болгондур, бирок аяктан тапкан зыяндарыбыз да бир нече.
Албетте, өкмөт өзү деле уюмдаш мамлекеттер экономикалык барьерлерин жана чек арадагы тоскоолдуктарын толук жоюу элек деген моюнун алууда. Аларды чечүү ар кайсы жагдайларга байланыштуу созулуп келгенин билдирип, бирок эми мындан ары жеңилдөө башталат деп ишендирүүдө. Ишкерлер болсо бул процесс жакын арада бүтөрүнөн шек санап турушат. ДИА ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкуловдун пикирин угалы.
Биздин товарлардын Казакстан менен Россия чиркөмүндө жерибизде бир топ эле тоскоолдук болду. Ошол эле учурда алардын товарларын Кыргызстанга киргенге аябай эле чоң бир жол ачылып калды. Ошол аябай мүмкүнчүлүксүз бир акыбал алып келди биздичи.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу ниетин 2014 жылы билдирип, 2015 жылдын 12 августунда мүчө болуп кирген. Уюмда Кыргызстандан башка Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аларда Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир жума мурда кызматка дайындалган бир тууганы коомчулуктун сынынан кийин кызматын тапшырды. Шаар бийлиги аны дайындоо тууралуу мыйзамдуу болгонун айтып жатышат. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга таянган адистер шаар башчысынын жүйөсү негизсиз деп аташууда. Кала башчысынын тууганы 21 августта жаңы кызматка дайындалган эле коомчулуктун пикирин кабарчыбыз Руслан Калматов угуп көрдү.
Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир жума мурда жетекчилик кызматка дайындалган тууганы Абдымалик Тагаев 28 августта өз каалоосу менен иштен кетти. Бул тууралуу мэриянын маалымат борбору билдирип, аны кызматтан бошотуу жөнүндө мэрдин буйругунун нускасын жарыялашты. Мэриянын алдындагы маалымат борбордун жетекчиси Азамат Жээнбеков билдиргендей, Абдымалик Тагаев жумуштан бошотууну мэрден өзү суранган.
Ошол акыркы учурда ошол коомчулукта бир аз талкуу жаралып, айрым ЖМКларга өзүнүн тууганын дайындады деген маселе жаралган соң, ал киши өзүнүн моралдык жоопкерчилигин сезүү менен ошол азыркы учурдагы кала башчысынын кандай десек карьерасына алып барып аткан иш аракеттерине доо кетип калбасын деген негизде өзүнүн өз каалоосу менен өзүнүн арызын жазып азыр жумуштан кетти. Абдымалик Тагаев бир нече мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектенип келген. Азыркы учурдагы кала башчысы Мураталы Абдыкарович мэр болуп шайланганга чейин эле дайындалганга чейин эле ал киши мурун көптөгөн ушул кызматтарды аркалап келген.
Абдымалик Тагаев мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин башчылыгына 21 августта дайындалган. Агенттик шаардагы ички маршруттук каттамдарды көзөмөлдөйт. 52 жаштагы Абдымалик Тагаев буга чейин шаар мэриясына караштуу соода департаментинин башчысы, андан кийин Жалал абад тазалык ишканасында жооптуу адис болуп иштеп турган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекашев мыйзамды бузгандыгы үчүн мэр Мураталы Тагаев кызматын тапшырышы керектигин, прокуратура тууганын кызматка дайындоо тууралуу буйрукка кол койгондорду текшерип чара көрүшү зарылдыгын өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Бекешев билдиргендей, Тагаев мамлекеттик жарандык, муниципалдык жана кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамдарды бузганын белгилеген. Мындай ойду жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын аймактагы координатору Бекболот Ибрагимов да карманат.
Бир туугандарына, жакындарына жетекчи болуп туруп, тендерден утурушка акысы жок, кызматка келишке акысы жок. Ал мыйзамдар да экен. Экинчиден моралдык жак. Бул от жана эмес да. Бирөөлөрдүнчү тем более азыркы маалда конституцияда эле жазылып турат атпайбы, бийликтеги адамдардын жакындары өзү менен кошо иштөөгө тыюу салынат деп жазылып турат да. Бул өзү менен кошо эмес, непосредственно колунун астында иштеп атпайбы. керек пе иштен кетиш керек эмечи өз алдынча эмне үчүн мындай допуск болот душасы таза адам болсо аны болбосо депутаттар караш керек
анткени менен мэриянын уюштуруу иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапакулова жетекчини дайындоо жөнүндө буйрук мыйзамдуу болгонун айтууда
жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы бар жергиликтүү башкаруу мыйзамы 44-үнчү беренесинде мэрдин ыйгарым укуктары көрсөтүлгөн ал эми муниципалдык дегенге келсек ишканаларыбыздын баары эле муниципалдык эсептелет бирок баардык эле ишканалар муниципалдык кызматкер статусуна эмес мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын үчүнчү беренеси жазылган ошол жерде чыгармачылык жасаган же билим берүү тармагы тейлөө кызматын көрсөткөн мекеме ишканалар жетекчиси баш болуп муниципалдык кызматкер саналбайт мындан сырткары ар бир мекеме ишкананын өзүнүн жобосу бекитилет юстиция тарабынан автобазанын дагы өзүнүн жобосунда көрсөтүлүп турат бешинчи пунктунда учреждение структурасы боюнча бул жерде директор мэр тарабынан бошотулуп мэр тарабынан дайындалат деп көрсөтүлүп турат мыйзамдуулугу бүгүнкү күндө ушундай
мураталы тагаевдин дагы башка бир тууганы абибилла тагаев газпром кыргызстан компаниясы куруп берген шаардагы ден соолукту чыңдоочу жайга 2 айдан бери жетекчилик кылат аны да шаар мэри өзү дайындаган ал учурда президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун кудасы экени белгилүү 41 жаштагы мэр Сузак районун Барпа айылынан болот ал 2018-жылдын 11-июнунан бери Жалал Абад шаарынын мэри болуп иштеп келатат Руслан Калматов Азаттык Жалал Абад облусу
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз.
Эми биз эл аралык кабарга кезек берсек, Британияда бир топ окуялар болуп жаткан маал, атап айтсак, премьер-министр Борис Джонсондун парламенттин ишин токтотуу туруу сунушу кескин сынга кабылууда. Шаршемби күнү баш калалык Лондондо жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты. Оппозиция өкмөттүн Brexit жараяны жыйынтыктар алдындагы мындай кадамын демократия курулган чоң сокку катары баалап жатышат. Алдыда кенен айтып беребиз. Премьер-министрдин Британ парламентинин ишин убактылуу токтотуп туруу чечими бир гана оппозициячыл саясатчылардын эмес, катардагы жарандардын да нааразылыгын жаратты. Бир күнгө жетпеген убакыт ичинде Борис Джонсондун сунушуна каршы онлайн петицияга кол койгондордун саны 1 миллиондон ашты. 28 августта жүздөгөн адамдар Лондондогу Британ парламентинин алдына чогулуп, демократияга эмне болду? Төңкөрүштү токтот деп уран чакырып турушту.
Биз бул жакка демократия үчүн күрөшөлү деп келдик. Брекситти колдойсуңбу, жээга каршысыңбы? Айтор, баарыбыз өзүбүзгө таандык нерсе үчүн күрөшүшүбүз керек. Кичине кезибизден бери демократия британ жаранынын табиятынын бир бөлүгү катары бизге үйрөтүлүп келет. Бүгүнкү чечим анын таш талканын чыгарат.
Деди демонстраттардын бири 17 жаштагы студент Дилан Батлин. Бир ай мурда премьерлик кызматка киришкен Борис Джонсон Британ парламентинин ишин убактылуу токтотуп турууну сунуштап, ханыша Елизавета II формалдуу түрдө уруксат сураган. Ханыша премьер-министрдин өлкө Европа биримдигинен чыгууга камданып жаткан кездеги мындай сунушун канааттандырып берген. Ага ылайык Brexit маселеси боюнча кызуу талкууларды уюштуруп келген парламент 9-10 сентябрь аралыгынан октябрдын ортосуна чейин ишин токтотот. Өкмөттүн сунушуна ылайык, ханышанын парламенттин жаңы сессиясын ачкан салттуу кайрылуусу 14 октябрга белгиленип жатат. Өкмөттүн көз карашында бул аралык Brexit маселесин парламентте талкуулоого корой турган убакытты азайтат жана Британия евро биримдиктен чыккандан кийинки мезгилге керектүү мыйзамдарды даярдоого мүмкүнчүлүк берет.
Бизге жаңы мыйзамдар керек. Жаңы жана маанилүү мыйзамдарды алдыга жылдырышыбыз зарыл. Ушул себептен ханышанын кайрылуусу 14 октябрда болот. Эми биз жаңы мыйзамдар боюнча программабызга киришкенибиз туура.
Деди премьер-министр Джонсон. Британия үчүн парламенттин ишин убактылуу токтотконун кадыресе эле көрүнүш. Мыйзамга ылайык ар бир сессиядан кийин депутаттар ишин расмий түрдө жыйынтыктап, жаңы сессияны ханыша Елизавета II ачып берип турат. Бирок бул жолу парламенттин иши Британиянын евро биримдиктен чыгуу аракети же Brexit жараяны жыйынтыкталарына саналуу күндөр калганда токтотулуп жатат. Анын үстүнө соңку 400 жылдан бери британ депутаттары ишин мынчалык узагыраак убакытка токтотуп көргөн эмес. Мындан улам Джонсондун кадамын бир катар британ саясатчылары, оппозициячыл депутаттар кескин сындап, аны Brexit маселеси боюнча өзүнүн каалоосун ишке ашыруу үчүн парламенттин ишин атайлап токтотуп жатат деп күнөөлөшүүдө. Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин депутаттар кийинки аптада ишке чыкканда Джонсондун чечимине каршы мыйзамдык чараларды көрөрүн, керек болсо премьерге ишеним көрсөтө демилгеси да көтөрүлөрүн айтты. Шотландиянын улуттук партиясынын лидери Никола Стёрджен британ премьер-министрин аракетин диктатурага теңеди.
Биз түз жана ачык эле айтышыбыз керек, келишимсиз Brexit жараянын ишке ашыруу үчүн парламентти жаап коюу Британ элине узакка созулган залакасын тийгизэрин элдин баары билип турат. Бул демократия эмес, бул диктатура. Эгер кийинки аптада депутаттар Борис Джонсонду токтотпосо, анда бул күн Британ демократиясынын өлгөн күнүнө тете болот.
Деде Стёрджен 2016 жылдын 23 июндагы референдумда британ шайлоочуларынын 51.9% евро биримдиктен чыгууну жакташкан. Жол картасына ылайык Британия 2019 жылдын 29 мартында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу зарыл эле. Бирок Британиянын өзүндө өлкөнүн евро биримдиктен кандай шартта чыгары жазылган Brexit келишими боюнча орток пикир табылбай, бул мөөнөт 31 октябрга чейин узартылган. Лондон менен Брюссель келишимдеги Түндүк Ирландиянын чек арасынын ачык бойдон калышын шарттаган жоо сыяктуу айрым маселелер боюнча мунаса таба албай жатат. Евро биримдиктин лидерлери мурдагы премьер-министр Тереза Мейдин тушунда макулдашылган келишим боюнча кайра сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөй турганын билдиришкен. Мэй Brexit келишимин Британ парламентинин ратификациясынан бир нече жолу өткөрө албаган соң жайдын башында кызматтан кетерин жарыялаган. Анын ордун баскан Борис Джонсон 31 октябрга чейин Британия евро шаркет менен атайын келишим түзсө да түзө албай калса да уюмдун курамынан чыга турганын айтып жатат. Аны сындагандар, эгер өлкө уюмдан эч кандай келишими жок чыкса, экономикалык башалмандык жаралып, евро биримдиктеги 27 өлкө менен соода байланыштары бузуларын эскертишүүдө.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичалып курсак тойгузуп алып жаткан агамнан. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма азыкчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Мериз Улантабыз. Түркиянын ички иштер министрлиги өтөөк жылдын 25 августунан тарта өлкөдө мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүүнү күчөтөрүн маалымдаган эле. Министрликтин сайтындагы кабарда чет өлкөлүктөрдү мыйзамсыз иштеткендер менен катар эле мигранттардын өздөрү чоң айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын абалы тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева толугу айтып берет.
Мира 4 жылдан бери Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Ал буга чейин туристтик виза жасатып, туруктуу жашоого уруксат алган, бирок акыркы 1 жылдан бери визасын жаңырта албай мыйзамсыз иштөөгө аргасыз болгон. Мира кандайча полициянын текшерүүсүнө туш келип жатканын айтып берди.
Биз жакта толтура эле болот, токтотуп, документ текшерип, машинага салып, каждый экинчи, үчүнчү адамды көзүбүз менен эле көрүп атабыз. Именно мен токтотуп көрүлөт, мен өткөндө кармалганмын, 1-2 сааттай фатикешип кетип аткан жеринен.
Туркиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, үстү үстөгү жылдын 25 августунан тарта өлкөдө чет өлкөлүк мигранттарды тыкыр текшерүүлөр башталат. Министрлик бул убакытка чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу мыйзамсыз мигранттарды эмгекке тартпоо тууралуу билдирүүлөр тараткан. Жаңы токтомго ылайык, эгер иш берүүчү эмгек визасы жок чет элдик жаранды иштетсе, ага ири өлчөмдөгү айып пул төлөтүп, мигрантты депортациялайт. 2 жылдан бери Стамбул шаарында кийим кечетүүчү жайда иштеген Астранын Туркияда туруктуу жашоого уруксаты берген туристтик визасы гана бар. Ал иштеген жерде бир канча чет өлкөлүк мигрант эмгектенет. Астранын айтымында иш берген кожоюн кокус текшерүүлөр болуп калса, алдын ала мыйзамсыз иштегендерди качыруунун сценарийин жазып койгон.
Ошондой кылып и так уже пландап койгом, себеби бир качак бала бар, ар жакта эме да, кухня дайыма бар, терезе ошол жактан чыгарып эсечке, я останусь, меники отурмайсың бар деп. Ошондой кылып пландап койдук, анан не знаю, алар келгенде изич болуп эмне болобуз. Биздин жумушта бир өзбек кыз бар болчу, качак тоже коркуп кетип калды, эмеге Өзбекстанга кетем деп.
Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу 10 июнда 6 ай ичинде өлкөдө коомдук тартип жана коопсуздук боюнча чара көрүүлөрүн жана мыйзамсыз иштеген чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшерүү болоорун билдирген. Министр негизинен бул иш аракет сериялык качкындарга карата операция болгону менен Туркиядагы бардык чет өлкөлүктөргө тиешелүү болоорун баса белгилеген. Учурда Туркияда 3.5 миллионго жакын сериялык качкын башкалкалап келет. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин чет өлкөлүк мигранттарды текшерүү күч алганын, өлкөдө мигранттардын кылмыш ишине аралашуусу, эмгек визасын алуу жараяны татаалдашканы жана Туркияда качкындардын саны көбөйүп жатканы менен түшүндүрдү.
Şimdi aslında bu uygulamaların çıkış noktası Suriye vatandaşlarının yoğun bir şekilde.
Çınında bu tekşerüler Suriyalı kaçkınlardı bir tertipke geltirüü menen başталган. Бирок акыркы жылдары Ауганстандан, Пакистандан, Бангладештен мыйзамсыз жолдор менен Түркияга кирүү иштеп жаткан мигранттардын саны өскөн сайын ички иштер министрлиги өлкөдөгү чет өлкөлүк мигранттарды толугу менен текшерүүгө өттү. Өзгөчө мигранттар киши өлтүрүү, урлук, баңгизаптарды колдонуу сыяктуу кылмыш иштерине аралаша баштады. Андыктан тыкыр текшерүү өзбек Казак, кыргыз, орус айырмасы жок, баары текшерилип жатат. Полиция мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөрдү дароо өлкөлөрүнө депортациялап, аларды ишке алган жергиликтүүлөр $3,000 ашык суммада айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Бирок Түркияда чет өлкөлүктөрдүн эмгек виза алуу жараяны өтө татаал болгондуктан, мигранттар туристтик виза менен аз айлык акыга иштөөгө мажбур болушат. Түрк өкмөтү өлкөдө саны ай сайын өсүп бараткан чет өлкөлүктөрдүн санын азайтып, көзөмөлдү күчөтүүнү көздөп жатканы чет өлкөлүктөрдү коркутуп баштады.
Туркиянын чет өлкөлүктөр жана эл аралык коргоо жөндөмү мыйзамына ылайык, бул өлкөдө визасыз жүрүү мөөнөтү өткөн, расмий каттоосу же эмгек визасы жок чет өлкөлүк жарандар өлкөдөн чыгарылат жана алар айыпка жыгылат. 2014-жылы кайра иштелип чыккан бул мыйзам Туркияда чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат алуунун жолдорун жеңилдеткен. Туркияда 2018-жылы 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган, алардын 383 миңи кыска мөөнөттүү туристтик виза менен иштеп жатат. 2018-жылы Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган, алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жынтип Кыргызстан эгемендигинин 28 жылдыгын бир катар кызуу саясий окуялар менен тосуп алды. Эгемен кыргыз мамлекети демократиялык плюрализм менен парламенттик принциптерди өз кыртышына канчалык сиңире алды? Учурдагы олуттуу саясий окуялар өлкө эгемендигин бекемдөөгө кандай таасир этет? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө алдыда талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып барат.
Алгач болуп акыркы окуяларынан баштайлы. Мына Бишкектин 1-май райондук соту мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновду үй камагына чыгарды. Буга эки саясатчыга чыккан мурдагы сот өкүмдөрүнүн жогорку сот тарабынан жокко чыгарылышы негиз болду. Бул сиздердин пикирде сот адилеттүүлүгүн орнотуу аракетиби же өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам мындай конъюнктуралык чечим болдубу? Алмамбет мырза, сизден баштайлы.
Бул жерде айтканда жогорку соттун чечими кабыл алынган жок. Жогорку сот биринчи инстанция кайрадан кайталды. Бул мыйзам ченемдүүлүгүнүн бир шарты. Кое берип коюу мүмкүнчүлүгү жок бул жерде. Ошондуктан 1-май соту биринчи соттогон эле сот кездеги ошол жердеги. Сот системасы биз ошол бойдон. Мүмкүн азыр сот реформасы жүрүп атканга караштуу, ылайыктуу. 1-май сотуна жөнөткөндөн кийин булар азыр үй камагына чыгарды. А жаза өтүү мөөнөтүн эч ким актап, эч ким чече элек ал маселени. Себеп кандай болгондо дагы бул соттун калыстыгы. Ошол кездеги мүмкүн атайын байланган, мүмкүн айланышкан, мүмкүн макулдашылган шайлоо боюнча. Эми биз айткан кишилерди жамандай берсек боло бербейт. Мурунку иштеп кеткен президент айтып атат, Текебаевди бекер эле отургузуп койгон экенбиз деген. Эми бул жерде айтканда бир кишинин маселеси менен мамлекеттик чечилбеш керек. Бул Кыргызстандын келечеги, бара айткан реформалар, кетип аткан нерселерди түз жолго алып кириши керек. Бирок айта кетишим керек, бул жерде 28 жылдыгына келе атабыз. Биз ошо эгемендүү алгандан беректи ушу ыраатуу бир рашкер бир мамлекеттик системасын түз албай келе атабыз.
Биз менен дагы бирле айтайын, биз менен түз видео аркылуу түз байланышта Жапониядан саясаттануучу Даниэль Кадырбеков да түз кошулат. Бизге режиссерлор айтып жатат. Мен кийинки суроону Арслан мырза сизге жолдойюн деп жатам. Текебаев менен бирге өлкөдө саясий туткун деген бир нече адамдар турат азыркы учурда. Алардын эң барандысы катары Садыр Жапаровдун мисалын айтышууда да анан бул жагынан алганда Текебаев менен ишти параллель катары карап, кайсы бир деңгээлде кош стандарттуу саясат болгон жокпу деген дагы суроолор болууда. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин пикирим бул жерде Кыргызстанда ушу эгемендүүлүк алгандан бери сот бийлигинин көз каранды эместигин камсыздоо жөнүндө ураан чакырып келгенбиз, ошону үстөмдүгүн орнотуунун үстүндө күрөшүп да келгенбиз. Ал эми Текебаев менен Жапаровдун мисалында ала турган болсок, мен Текебаевчил эмесмин, Жапаровчил да эмесмин, бирок албетте ал экөөнүн коомдук ишмери катары, саясатчы катары кыргыз коомунун өнүгүшүнө, мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнө өтөгөн кызматын эске алып туруп, бир сабак бир баарыбыз үчүн, жалпы коом үчүн, мүмкүн кийинки муундагы өнүп өсөбүз деген саясатчылар үчүн дагы бир сабак келип турат. Демек саясатчы анан тем более мамлекеттин башындагы элитанын катарында турам деген киши эң башынан факт бербеген кынтыксыз аброю таза адам болуш керек экен. Ал эми кош стандарттуу эмеспи, аны сот өзү сот чечиш
керек. Саясий абал дагы көрсөтсө керек. Динарай, мына ушул окуялардын баардыгы ушу өлкө эгемендигин чыңдоонун, мыйзамдуулукту орнотуунун бир аракети, үлгүсү болуудабы, же кайсы бир топтун же бийликке келген адамдардын өз таасирин күчөтүү аракетиби?
Менин өзүмдүн жеке пикирим боюнча бул азыркы түзүлүп калган кризистин бир тармагын чечүүчү деп ойлоп атам бүгүнкү күндө. Себеби өлкө качан кризисте болот дейт. Бул орточо болгон адам ушу бийликти сындап, ушу саясатты сындап турган кез бул өлкөнү кризисти деп айтса болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бийлик бүгүнкү күндө ушу кризисти чечүү бир жолу болуш керек эле деп ойлойм.
Текебаевдарды, башкаларды
чыгаруу боюнча.
Биз менен түз байланышта Даниэль мырза Япониядан байланышка чыгууда. Даниэль мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп атам, саламатсызбы?
Акыркы окуяларды сиз кандай баалап жатасыз?
Албетте кубанычтуу нерсеси бул Өмүрбек Текебаев мырзанын иши боюнча жана бул баягы единичный системный решение деп айтпайбыз, буну баягы единичный саясий чечим деп айтсак болот. Себеби дегенде эгерде бул сот системасында жана башкаруу системасында карасак, алгылыктуу бир реформа же бир элементтер эч нерсе өзгөргөн жок да. Бул жерде баягы саясий чечим болгону көрүнүп турат. Эгерде бул система фундаменталдык өзгөрүү болгондо бир элементтер өзгөрүш керек болот эле да, же реформанын башы болуш керек эле.
Кыргызстандын 28-чи эгемендик майрамын күнүн тосоор алдында талдоо менен мына эки жолу чоң ири мындай саясий окуяны, айрымдар ынкылап, айрымдар төңкөрүш деп атаган окуяны башыбыздан өткөрдүк. Эки президент өлкө сыртына чыгып кетти. Учурда үчүнчү мурдагы президент абакта отурат. Андан сырткары коррупция жана саясий башка тиреш боюнча курч маселелердин тургандыгы азыркы учурда айтылууда. Кыргызстандын бул ушу Кыргызстан сыяктуу эгемен өлкөнүн мамлекеттик эволюциясындагы, өнүгүү эволюциясындагы мыйзам ченемдүү көрүнүшпү, же туура эмес жолго түшкөндүн бир мисалыбы?
Эми бул жерден чынын айтканда бул эволюциялык жылыш болуп атат. Баардык эле нерсени жаман дегенге болбойт. Эки качып кеткен, айдалып кеткен президентти деле толугу менен күнөөлөгөнгө болбойт. Биз дайыма кетип калган кишини жамандайбыз. А бул туура эмес. Жакшы кылган иштери бар, иштеген киши кемчиликсиз болбойт дейт. Бирок баардык кандай айтканда дагы дүйнө жүзүндө айтып атат, эки революция болду деп атат. Эми муну ар кандай да биз айтып атабыз, революция болгондон кийин мамлекеттик саясий башкаруу системасы өзгөрүү керек. Бизде өзгөргөн жок, экөө тең төңкөрүш. Биринчисинде төңкөрүш болду, ал кимдердин жардамы менен болгонун да биз билебиз. Экинчи төңкөрүш болду, кимдин жардамы менен болгонун да билебиз. Ошондуктан бизде бир гана топ, уюшулуп келген гана топ орунга келди дагы өзүнүн башкаруусун кадимкидей киргизип тейлөөсүн кылды. Бул жерден айтылып атканда азыр мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жөнүндө көп сөз болуп атат. Ошондой бийлик алып келгендеги көп кемчиликтер, карама-каршылыктар, декреттер чыккан нерселерден, мыйзамсыз ченемдүүлүктөр аткарылгандыктар. Эгер мындай айтып келгенде биз бир өнүгүп келе жаткан же өнүккөн билими жок мамлекет десек бир башка эле. Советтер союзунда Кыргызстан айтып келгенде ошол мамлекет 15 мамлекеттин ичинен 93% менен орто билими бар деген эң өнүккөн мамлекеттер киргенбиз. Ошондуктан биз билимсизбиз, жок деп шылтоо кылып азыркы саясатчылар келип алып, биз жаңыдан баштадык, билбей калдык деген туура эмес. Дүйнө жүзүндө болуп кеткен эволюциялык өнүгүүнүн саясий, экономикалык, мыйзам ченемдүүлүгүнүн баардыгын биз окуп билип келет.
Арслан мырза, сиз кандай ойдосуз? Тарыхчы катары башка өлкөлөрдүн да мисалын эске алуу менен мына бүгүнкү Кыргызстандын абалы. Мен айтып өткөндөй, бул мындай баардык эле өлкөлөр басып өткөн жолбу же бизде өзгөчө бир маселелер, өзгөчө бир көйгөйлөр болуп жатабы?
Албетте, биздин 25-28 жылдык тарыхыбыз бул мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүндөгү үйрөнө турган өзгөчө бир тажрыйба болду. Башкалар үчүн оң жагынанбы, терс жагынанбы, бул башка маселе. Ал эми биздин өзүбүздүн тажрыйбабызды биз башка өлкөлөргө салыштырып гана айта алабыз, коңшу өлкөлөргө салыштырып айта алабыз. Эми 2-3 жыл айырмасы болбосо, биз ошол эле чыгыш Европа өлкөлөрү менен чогуу эгемендүүлүккө
2 жыл
коммунисттик диктаттан чыкты дегенди айтып атам. Ал өлкөлөрдүн, бизде болгон өлкөлөрдүн жана сиз айткандай билимдүү, экономикалык жактан дагы дарамети бар элек. Ошол өлкөлөрдү ала турган болсок, алардын алды Европа биримдигине кирди, кээ бирлери НАТОго мүчө болуп атат. Аларда жанагындай мамлекеттүүлүктү түптөөнүн эволюциялык жолу ургалдуу уланып атат. Ал эми биздин тажрыйбага келе турган болсок, биз эгемендүүлүктү кыялдандык беле? Мына Алымбет агай, сиздер ошол учурда коммунисттик бийликте турдуңар, кыялданды беле ушул кишилер? Анткени айланып келе эле мына ошол элита кийин Кыргыз Республикасын башкарып калышпады беле?
Жетекчи болуп калышты.
Эмне деп кыялдандык элек? Айтматовдун бир мындай сөзү бар, эгемендүүлүктү укканда, эгемендүүлүк деген түшүнүктү биз эмне маани менен толтурабыз деген маселе. Ал эми бүгүнкү күнү жанагы сөзүңүзгө мен кошулам, биз кыялданган мамлекетти 28 жыл бою мына жүрөбүз, куралган жокпуз. Баардык параметрлер илим тил менен алганда, маселен чек арасын, армиясын тактоо, элитанын жоопкерчилиги, экономикалык өнүгүү, мамлекеттик аппараттар кандай иштеп атат, коррупциянын деңгээли, демографиянын деңгээли керек болсо, демографиялык коркунуч, мына ушул критерийлер менен алып караганда биздин мамлекет бул failed деп коет, оңоло албаган, түптөлө албай кыйналып аткан мамлекетпиз. Менин жообум ушундай.
Динарайым, сиздин пикириңиз кандай?
Мен деле ушул бир четинен баардык сөздөргө кошулуп кетет элем, экинчиден кээ бир жерлерине кошулбайт элем. Мисалы үчүн биз абдан жакшы 93-97 жылдары ушундай башка өлкөлөр жасабаган кадамдарды жасап тез өнүккөн өлкөлөргө кирип, эмне үчүн биз ошол стратегияны алып кете алган жокпуз аягына чейин? Эмне үчүн бул революциялар болуп кетти? Демек ошол алып кетип аткан стратегиянын дагы бир топ мүчүлүш каталары көп болуп кеткен. Вот ошол аларды кетирбеш үчүн бул мына маселенин баары ушул жерде жатпайбы? Качан биз турукту алып кете алабыз? Биз турукту кете албай атабыз. Биз баягы эле революционный система менен эле келе атабыз. Башында бир 91 жылы баштаганбыз, ошонун аягына чыга элекпиз. Качан чыгабыз мен билбейм. Бул баардыгын кадр маселеси чечет дек бизде бир мындай бир керектүү акыйкаттык болбой турат.
Себептер эмнеде ошо кете албай жаткан?
Акыйкаттык жок, баардык тез. Мына судебный системада дейбизби? Менин өзүмдүн
кошулам. Бул жерде Алымбет агай айтып атпайбы, журналисттер ушундай кишилерди алып келе аласыңар деп. Албетте, элита караңгы элди, жалпы коомду күнөөлөгөнгө маш. Мен кечээ өзүмчө отуруп алып Макиавеллинин бир сөзүн өзгөрттүм да. Мага илгери жигитип айтмакчы, ошондой акыл келди. Ал айтат эмеспи, масса караңгы болот, аны каяка айдап койсоң кете берет депчи. Ал эми случай Кыргызстана, элита караңгы болуп калды, элита алдады Кыргызстанды.
Даниэль мырза менен байланышалы. Даниэль мырза, мына жогоруда айтылган пикирлерди угуп жатсаңыз керек. Сиздин пикириңиз кандай болууда? Айрымдар айтып жатат, биз баштаган идеяны аягына чыгара албай калдык, элита, андан сырткары массанын маселеси болууда деп. Сиздин пикириңиз кандай?
Албетте, ар бир бул баягы комплексный проблема, бирок эң негизги проблемабыз бизде баягы биздин өлкөбүздүн экономикалык баягы стратегия, экономикалык өлчөмү аябай кичинекей болгондуктан баягы стратегия вызывания деп коет да, баардыгы мамлекеттик институттардын тегерегинде да. Ошон үчүн мамлекеттик бийликке ким келсе ошодо ресурсту бөлүштүрөт, ким алат, качан алат. Ошон үчүн баардык күчтү мамлекеттик ресурс мамлекеттин тегерегинде болот да. Кыргызстандын маселеси баягы кичинекей болуп атабыз да, өнүккөй структурный реформаларды кылбаган үчүн биздин экономика ресурстардын баардыгы мамлекеттик бийликтин тегерегинде болгон үчүн мамлекетке келген кишилердин баардыгы баягы оппозиция деп коебузбу, көз каранды соттор, көз каранды парламент болгонго жол бербейт да. Эгерде көз каранды болом десе эле эртеси күнү барат дагы басып алат дагы ресурстарды бууп коет да. Ал нерсеге барбаш үчүн баягы салмактап турганга дагы күч керек да, частный сектор дагы күчтүү болуш керек.
Мен дагы да болсо бул жерден жалпы элдин тарых алдындагы жоопкерчилигин айткым келет. Маселен демократиялык коом бөлүп бөлүп түшүндүрөйүн. Демократиялык коом дегенде биз кайсы кандай демократияны курдук? Ушул демократиябы? Ошол демократиялык маданият сиңдиби?
Бул талаптарга жетеби?
Же болбосо биз дагы бир тарыхый миссияны оозунуп өзүбүзгө алдык, парламентаризм деген. Биз ошо парламентаризмди түшүндүкпү? Биз бурмалап алган жокпузбу? Же болбосо дагы бир концепция, саясий партиялар мисалын алалы. Ооба, биз ушу саясий партиялар аркылуу шайлоого катышуу үчүн канча күрөш 90-жылдардагы жылдардагы канча деген талкуу, кызуу талкуулар жүрдү. Себеби биз жана трайбалисттик аң сезимден, коктоголот аң сезимден кутулушубуз керек эле. Ошол теориядагы жана сиз айтып аткандагыдай китептегини биз көчүрүп алдык. Бирок ошол биздин каныбызга сиңдиби? Элита. Ошону калың массага түшүндүрө алдыбы? Бул жерден дагы да болсо мен элди эмес, элитаны мен күнөөлөгүм келет. Маселен, бир эле мисал келтирейин. Парламентте СДПК партиясы бар, социал демократтар партиясы да. Идеологиясы боюнча булар социал демократтар партиясы. Эми ал эки бөлүнүп атат, ал башка маселе. Ошол эле учурда ал жерде Ата Мекен деген дагы бир социалисттик партия бар. Эмне себептен эки социалисттик партия бар деп, маселен, элита дагы, эл дагы, мурдагы спикерлер дагы башка эч ким бул маселени кабыргасынан койгон жок. Демек бул жерде эмне? Бир кемчилик бар. Демек бул жерде. Демек булар чыныгы саясий партиялар эмес. Мына ушундай омоктуу маселелерди деп ойлойм, биздин коомубузда элибиздин алдында турган миллет, ошол журналисттер дагы, мурдагы спикерлер дагы, тарыхчылар дагы, башкалар дагы, биз ушуну 90-жылдардын деңгээлинде билимдүү деңгээлде элге жайылтып ошол маданиятты боюбузга сиңиришибиз керек болуп атат.
Бүгүнкү күндө сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү, жоопкерчиликти сезбей жатабыз депчи? Бул жоопкерчиликти сезбөөгө айрымдар ушу система ушундай түзүлүп калды. Жана экономика өнүкпөгөндөн кийин баардыгы каржы менен чөнтөк менен сүйлөшүлгөндүктөн сиз айтып өткөндөй түшүндүрмөңдү дагы түшүндүргөнүңдү дагы эч ким укпай калды деп жатпайбы? Анын дагы чындыгы барбы? Катышы.
Анын дагы чындыгы бар. Себеби биз кайсы бир деңгээлде муну моюнга алышыбыз керек. Маселен, жанагы сиз айтып атпайсызбы, мигранттар бизди багып атат деп. Эми ал мигранттар дагы биздин коомго, биздин бетибизге чүркөө болчу көрүнүш 21-чи кылымда. Биз жылына 100 миң деген онду бүткөн балдарды аттестат берип Россияга жөнөтүп атканыбыздын өзү биз үчүн уят нерсе. Ал эми жана мен сиздин сөзүңүздү мындай деп түшүнүп атам, бул коомдо качандыр бир кезде тартип болобу деген. Болуш керек эле. Маселен, бир түшүнүк бар. Ушуну могул эгемендүүлүк алып аткан жылдары биз правовое государство, укуктук деп которуп жүрдүк. Менимче ошону диктатура деп которуш керек да, мыйзамдын диктатурасы. Мен көп чет өлкөлүктөр менен иштешем. Алар дароо эле бетке айтат, көп ошол ушул жерде адвокаттар, соттор менен, юристтер менен сүйлөшүп көрдүм. Силердин өлкөдө мыйзамдын диктатурасы жок, концепциянын өзү түшүнбөйт. Бул өлкө жакын арада силер оңоло албайсыңар дегендерди көп уктум. Албетте биз ошол концепцияны өздөштүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошон үчүн жанагы сөзүңүздөн мен колдойм. Азыркы президент анын тегереги мына ушул миссияны моюнга алыш керек. Жоопкерчиликти моюнга алыш керек.
Мен Даниэль мырзага кайрылайын деп жатам. Жантан бери айтып жатпайсызбы, мыйзамдын диктатурасы, мыйзамдын үстөмдүгү депчи. Кыргызстан кантип ушул мыйзамдын үстөмдүгүн сактап, биз өзүбүз багыт алган демократиялык баалуулуктарды коргогонду өнүктүрө алат?
Биринчиден ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн президенттин кол баласы Абылгазиев премьер министр болуш үчүн башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн Шаймырга келет, харизматичный бир лидер болот да. Бир мамлекетти өзгөртөм деген бир чоң видениясы бар, аркасында эл ээрчиген. Абылгазиевди ким тааныйт? Бул клерк да 30 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп, колунан эч нерсе келбеген, баягыл айтканын кылган бир кишини премьер министр кылып коюп атат. Анын бир соцфонддон баштап могул премьер министрден болгондон бери бир скандалдын аркасынан бир скандал болуп жүрөт. Бул жерде конкуренция жок. Мисалы үчүн президент өзүнүн ишин кылыш керек эле да. Башынан баштап эле өзүнүн реформа, сот система менен укук коргоо системасынын реформасын көзөмөлдөш керек жана тышкы мамлекетти координация кылыш керек.
Эгемендиктин ракурсунан алганда кийинки парламенттик, президенттик жана башка шайлоолордо эмнеге маани берүү керек? Арслан мырза, сизден баштайлы.
Жаңы элита деп коелу, кечирип койсо, интеллигенция элита, жаңы лидерлерди чыгарышыбыз керек. Жаңы муундагы саясатчыларды чыгарышыбыз
керек. Бар, аларды көтөрүшүбүз керек.
Аны үчүн шайлоо системасын өзгөртүшүбүз керек. Жер-жерлерде, региондордо лидерлер бар. Билимдүү жаштар бар, билимдүү муун бар. Биз ошолордун ушу Бишкекке келишине, парламентке келишине, өкмөткө келишине шарт түзүшүбүз керек. Аны үчүн биз шайлоо системасын, жанагы партиялык тизме деп атпайбыз, бул дүйнөдө жок, бурмаланган, каяктан талап келгенин билбейм. Бул системаны тез арада өзгөртүшүбүз керек.
Баарыбыз керек деп айтып атабыз, ошо керекти ким ишке ашырат жана ишке ашыруу механизми? Керекти
парламентинде ашырыш керек. Мен айтып эле жүрөм көрүнгөн жерде, моундай жарабайт, партиялык тизмени моундай ыкма менен түзгөн. Кээ бир демилге көтөрөлү деп. Бирок угушума караганда парламентте ошо шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү боюнча бир долбоор
эки мыйзам жөнүндө динара.
Мен ушуну улантып кетет элем, өзгөртүүнү ким жасаш керек? Бул аябагандай мындай эң маанилүү маселе. Биз өзгөртүш керек, муну кылыш керек, аябагандай теориялар көп, бардыгы туура, бирок ким аткарыш керек? Мен бир суроо бергим келет да, эмне үчүн бүгүнкү күндө бийлик кадимки элдик курултайдан коркот? Эми үчүн элдик курултай өткөрүлбөйт? Мына элдин ортосуна салыш керек. Биз айтып атабыз, кыргыздар демократ, өзүнүн нукура канында демократ да. Демократтын принципин эле кармаш керек. Мисалы үчүн азы көпчүлүккө баш ийиш керек. Жеп эле ачык эле айткым келет.
Мен айтат элем, бул жерден бул жигит атып кетти, закон деген диктат болуш керек деп. Америкада демократия деген бул закон ченемдүүлүгүн аткаруу кынтыксыз деген эле сөз. Америкада бул дүйнө жүзүндөгү бүт миграция барып Американы көтөргөн. Европада демократия деген принципиалдык жактан калып калган. Европада ким? Европа жердин ээси, туруктуу эл. Имараттардын, завод, фабрикалардын, ишканалардын баардык жетекчилери негизинен ал менчиктүү, жергиликтүү эл. Калган барып миграция азыр иштеп жатат. Эми бизге алып келгенде, мен жанагы башында айтып кеткенде эмне дегенде, биз сунуштаганда бир гана сунуш болду, өткөндө катуубуз жолукканда сунуштадык эле президентке конституциялык реформа жөнүндө деп. Азыркыдай конституциянын бизге кереги жок. Дүйнө жүзүндө Американын конституциясы 8 саттан турат, 8 эле статьядан турат. Дүйнө жүзүндө конституциялар карап кыскача нускалуу гана
негизи
калыс демократия адамдын мүмкүнчүлүк мамлекеттик системасын түзүүнү гана жазып коюш керек. Ошондуктан биз азыр айтып атканда, эми бул жерден президент өткөндө дагы айтып кетти, мына аракетин кылганда кичине аракети көрүнүп атат десем мен жаңылбайм деп ойлоймун. Мен бул жеке оюм. Себеп дегенде 2 жылдын ичинде мурунку президент менен бул президент жогорку кеңештеги ошо социал демократтар бийликте турган коалиция менен тирешүү болуп турду. Мына тирешүү чечилди. Канткенде кыргыз эли, канткенде дагы мен элге, жөнөкөй элибизге ыраазы боломун. Канчалык ушундай кыйынчылыктар болсо дагы туруштук менен жакшынакай кабыл алып мамлекеттүүнүн түбүн жок кылууга аракет кылбастан колдоп келе жатат. Экинчи жагын алып келгенде ошол конституциялык реформаны жасаганда биз мамлекетке алып келишибиз керек. Бул президент деген статус жок кылышыбыз керек. Бизде азыр силерге айтып коеюн, бийликтин 5 бутагы болуп атат азыр. Силер туура түшүнүңүздөр. Бул аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги. Президент президенттин аппараты деген бар дагы. Желмогуздан чоңунан кичинекей күчтүү дейт. Ошол президент айткан сөзү жетип атабы? Бизде батынып барып ал айта албайт. Ошол жердеги аппарат отурган телефондон чалып ушундай деди десе жата калып аткарабыз. Антпеш керек, сураш керек, так болуш керек. Ошол жерден мен айтканда мыйзам ченемдүүлүгү туура эмес болсо дагы ал аткарылыш керек. Ошол туура эмес экенин эл түшүндүргөндөн кийин ошол мыйзам ченемдүүлүгүн сөзсүз түрдө жогорку кеңеш тез өзгөрүп жашаш керек.
Кырдаалды, акыркы абалды көрүп жатабыз. Эмнелерге көңүл буруу керек? Эмнеден сабак алышыбыз керек?
Сабакты өткөн күндөрдөн алышыбыз керек. Уже 30 жылда
Эгер де мал Азия өлкөлөрүн карасак, азиаттык тигрлерди алсак, 30 жылдын ичинде дүйнөлүк биринчи, экинчи, үчүнчү экономикага жетишкенге үлгүрүштү да, мисалы үчүнчү согушта жер менен тегизделип калган өлкөлөр 30 жылдын ичинде дүйнөлүк экинчи экономикасы, үчүнчү экономикасы болгонго үлгүрүштү да. А биз тилекке каршы албетте ал деңгээлге жетпесек дагы, жок дегенде баягы функционалдык өлкө курганга жетишсек болмок да. А биз дагы деле баягы баштаган исходный позициябызда турабыз да. Анан бул жерде маселенин бардыгы конституцияны эле күнөлөйт, курултайды күнөлөйт, шайлоолорду күнөлөйт. Проблема адам эмес да. Эгерде биз азыр Американын же Британиянын конституцияларын копия кылып алып келсек деле, эгерде бизде адамдардын баягы жеке деңгээли баягы кандай десек, бизде стигма деген болуш керек, экономикалык бир аз
инсентивдер
болуш керек.
Айтып коеюн.
Коомдук баягы көз караш деген баягындай резкий болуш керек да. Себеби дегенде биз бир нерсе болсо эле конституцияны өзгөртө калып же шайлоону өзгөртө калабыз да, шайлоого бир жыл калгандачы. А эгерде биз тарыхый көз карашты алсак, эми экинчи жолу эле болуп атат да бизде. Бул жаңы конституция менен эки жолу шайлоо болмок эле, аны дагы өзгөртүү жордуктап мыйзамсыз өзгөртүп үлгүрүштү. Мындай процесстерге жок дегенде 3 жолу тегерегенге чейин тийбейле коюш керек. Конституцияда күн эмес, бул жерде баягы адамдардын потенциалы, адамдардын бири бири менен бул институттарды иштегенге көнүш керек да. Ошон үчүн мисалы үчүн президенттен баштап өкмөткө чейин өз ишин кылыш керек да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге Даниэль мырза. Урматтуу коноктор, урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, бизге бөлүнгөн аяк
конституция жок Англияда.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 28 жылдыгы белгиленер алдында буга чейин өткөн окуялардан эмне сабак алдык жана алдыга көздөй эмнелерге көңүл бурушубуз керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук саясий ишмер Алмамбет Мату Ибраимов, аялдардын дискуссиялык клубунун төрайымы Динара Айткулова, тарыхчы, журналист, жазуучу Арслан Капай уулу жана биз менен түз видео аркылуу Жапониядан саясат таанычу Даниэль Кадырбеков катышты. Талкууну мен Бактасанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Сармамбет Кыдырбай уулунун өмүр жолу Ишмердеги Көл кылаасындагы даанышмандардын бири Кыдыр ака менен байланыштырылып келет. Ошол кишинин кеңеш менен саясий иштерге аралашып, жаш кезинде болуш болуп, кийин совет бийлиги тушунда 2 ирет камакка алынып, 1938 жылы атылып кеткен. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү Аксуу Түргөн болушу Сармамбет Кыдырбай уулун эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Замандаштарынын айтуусунда Сармамбет Кыдырбай уулунун көл башындагы Аксуу Түргөн болушу болуп калышына Кыдыр аке себепкер болгон экен. Аймактагы ар кыл маселени акыл менен жайгарып, элдин кызыкчылыгын баарынан жогору койгон бул даанышман адамдын көңүлүнө толуп, эчен жыл кармап келген башкаруу тизгинин канынан чыккан урпактарынын бирөөнү эмес, эл намысына жарайт деп ишеним арткан кишиге бердирип атканы ал кишинин көрөгөчтүгү болчу. Болуштукка көрсөтүлгөндө Сармамбет деле акыл токтотуп 40 чыгып калган киши экен. Кыдыр аке кыйла жыл сындан өткөрүп, анан жооптуу ишти Сармамбет Кыдырбай уулуна ыраа көргөн болуу керек. Орус колониялык бийлиги менен карапайым элдин ортосундагы байланыш көпүрө, ортолук маселелерди мыйзам негизинде чечип турчу жооптуу кызмат адамына жергиликтүү элдин арасынан кадыр бартуу, билимдүү адамдар тартылган. Сармамбет Кыдырбай уулуна ишеним арткан Кыдыр аке көл кылаасындагы айтылуу жети акенин бири. Кыргыз эли тарыхый кысталыш чакта жашап, жарыгы бир боор элине көп тийген даанышман адам болчу. Кыдырбай Сорун 1843 жылы айтылуу Сары Жаз өрөөнүндө жарыкка келген. Чоң атасы Олжобай би арык тукумунун башчысы, акыл көйү болгон. Анын уулу Акынбек кезинде кыргыз өкүлдөрүнүн арасында Батыш Сибирь генерал-губернаторунун Омбудагы ордосунда болуп, бугулардын атынан жарым пашанын сыйын көрүп келген. Кыдыракенин атасы Байсорун Кытайга чектеш кызыл сөөк, эңилчек, кайыңдыда Кан Теңир тоосунун этегинде жашаган. Анын небереси Кыдыраке жашынан тың чыгып, өз мезгилиндеги саясий татаал иштердин бир тобуна катышып, чеш маселелерди чечип келген тарыхый инсан. Орус колониялык бийлигинин тилин таап, кадыры бар күтүп, уруулук коомдо жашаган элинин намысына жараган улуу адамдын купулуна толгондугу эле Сарманбет Кыдырбай уулунун кимдигин, кандайлыгын ырастап бере алат. Жаш өйдөлөгөн сайын санаа сарбаган даанышман жооптуу орунду Сарманбет Кыдырбай уулуна табыштап, калк жоопкерчилигин жүктөгөн. Болжолдо ал 40 жашка чыгып калган экен. Сарманбет Кыдырбай уулу 1874 жылы төрөлгөн. Кадыресе тажрыйба топтоп, жооптуу маселенин калыс чечүүгө жарап калган кезинде ага болуштук кызмат тийген. Кыдыраке ал кезде 80 ашып, жалган дүйнөнүн кызыкчылыгынан өзүн оолак тутуп, тынч жашоону көксөп калган кез экен. Сарманбет Кыдырбай уулу кандай жоопкерчиликти өзүнө алганын жакшы билчү. Андай жоопкерчиликке да даяр болуп калган. Орусча сүйлөөгө жарап, жетиштүү дегидей билим алып, кыскасы жергиликтүү элге гана энчиленген жооптуу кызматка даяр болуп калган. Колониялык орус бийлигинин жер жердердеги иш кагаздары ал кезде жалаң орус тилинде гана жүргүзүлчү. Ал тилде сүйлөп жазылган кишилер сейрек, орусча билимдүүлөр кеңсе кызматтарына, тилмештикке жарап жергиликтүү адамдар арасынан чоң кызматка жеткени болуштук болчу. Саясий жагдай чынында да кыйын эле. Колониялык бийлик кыргыздарды кысып, суулуу жакшы жерлерден ажыратып, бара-бара туу арасындагы туюкка камап, бөлүп коюу саясаты ишке ашырылып жаткан. Анын натыйжасы кийин улуу үркүнгө алып келди. Сарманбет Кыдырбай уулунун болуштугу саясий тиреш жетер чегине жетип, нааразылык күчөп кеткен жылдарга туш келген. 1916 жылдын көтөрүлүшү бир күндө бир жылда эле чыга калган эмес. Нааразылык жылдап чогулган. Болбосо мыкты куралданган орус аскерлерине ким эле кылыч найзасын көтөрүп каршы чыксын. Жаамы журттун чыдамы түгөнүп, айласы куруп калган кезде гана тажаалданган калк окко каршы жылаңач барышкан. Сарманбет болуш абалдын кандайлыгын мыкты билген. Колониялык бийлик өкүлдөрү менен жакшы мамиледе болгонуна карабастан, капсалаң чакта калкын сактоо маанилүү экенин эсепке алып, элин Кытайга алып кеткен. Арттан куугун келгенче эртелеп көчүп, ошондон алардан жан чыгымы аз болгонун айылдаштары ушул кезге чейин айтып келатышат. Татаал жолдо сууга аккан балдар, аскадан чыккан адамдар буларда деле болгон. Үркүн азабын түргөнүктөрдө тартышкан, антсе да жан чыгымы аз болуп, 2 жылдан кийин жерине кайтып келишкен. Элдик боштондук көтөрүлүш, орус патша бийлиги кулатылып, анын ордун баскан большевиктердин жүргүзгөн саясаты, тап күрөшү деген табышмактуу уруш канчалардын тагдырын мертинтип, канчаларды жок кылды. Сарманбет Кыдырбай уулунун ата-бабалары башынан эл бийлеп, өз учурунун чеш маселелерин чечип келген адамдардан болчу. Жаңы бийлик келгенде анын мурдагы кубат күчү жок, чабылгандан калган эл менен Кытайга барып, ал жерден келгенден кийин мурдагыдай күтүрөтө мал айдабай, байлыгынан ажырап, тынч турмушту каалап калган. Бай менен кедейдин айырмасы жоголуп, кечээки бай бүгүн кедей, ал эми кедейи эл башкарчу актив, жаңы бийликтин ишенген адамы болуп чыга келген. Анын айылдаштары арасында бийик кадыр бар күтүшүнө болуштугу башкаруучулук эмес, эки бөлмө үй мектеп кылып бергени, Караколдон татар молдолорду алып келип, мугалимдердин акысын төлөп, балдарды окутканы себепкер болгон. А бирок анысынан карабай Сарманбет болуш жаңы бийлик тушунда тап душманы болуп калды. Ошон үчүн 2 ирет камалып 1938 жылы Каракол түрмөсүнө атылып кеткен. Сарманбет Кыдырбай уулунун небереси белгилүү жазуучу Айдарбек Сарманбетов чоң атасы тууралуу маалыматтарды чогултуп, жыйнап келатат. Аны билген адамдардын текши баарынын көзү өтүп кетти, а бирок урпактары эсинен чыгарыш элек.
Биздин чоң атабыз Сарманбет атасы Кыдырбай, орус маалыматтарында Жүзбаев Сарманбет деп айтат экен. Чоң атасы Жүзбай деген киши болгон экен. Кийин ушул 40-тарга чыгып калганда жигиттер келип Кыдыр экен чакырып аткан болуп, байканда кирип ташта. Биз андан ылдый жагында караши деген айыл экенбиз. Мен барса ошо кыдыр эке айткан экен, Сарымбетинин заманыбыз оорлоп келди. Орус тилиге ашынып барды. Кыйын заман кетти дей ушул. Орустар менен тил табышкан, өзүн эли уккан болуштукка эне көрсөтөлү. Ушул кылган экен Сарымбет чоң атабыз да башка аттуу баштуу улуу кишилер болсо деген эме кылганда бир эке айткан экен, жылакайлык кылбагын. Сени тойлордон, таштардан эл арасынан көрдүм. Сени лайык көрүп токтодум. Мына даяр болуп шайлабылар деп жигиттерин айткан экен кишилерге. Эстатып калганда атам көргөз актабыз деп чоң атабызды. Бир кагазды окутту эле, окуган ушул кыз окуп калган эсинде 1912 жылы биринчи жолу болуш болгон экен. Ушу түргөн болуштугу деп айткыч экен. Чегерасы болсо Ак суудан түргөнгө чейин бир болуштук болуп, кыдыр эке мурда 6 жолу катары менен болуш болгон жер экен. Төртө чоң атабыз орус тилин жакшы билген, мыкты билген, орустардын арасында бийликтегилерден дагы тең түш көтөрүлгөн ал тургай гармон чертип ырдаган киши болгон экен орусча. Ошондо 12 жылы шайлоодо болуш болуп шайланат. Ушундай күн башчыларында дагы кыдыр эке айтат экен, биз ыргыздар аттын кашкасындай болсок, орустар аттын түгүндөй көбөл, алар менен каршылашып теңиле албайбыз. Алардын неше тар замбректери бар, көп аскер, элдери көп, мына бирөө тил табышып тынчтык жолу менен эле кетип келишип жашап калалы десе, калган болуштар башкалар көпчүлүгү укпай, биз орустарды коолайбыз, бизден айдап чыгабыз, таппайбыз деп анан көтөрүлүш кан төгүшөт экенда. Совет бийлиги убагында 2 жолу болушка шайланган экен, 3 жылдан 3 жылдан шайласа экен. Ошондо ошол жаңы заман келди. Сарымбет атабыз айтса тушуга чейин айылдагы жалгыз 2 комнат үйүн, бөлмөлүү үйүн мектеп кылып ачып жаңы заман келди. Балдар окусун, билимдүү заман деп ушул малдарын дагы баягы кулак атакты баштаганда бул заман болбой калды айдала турган деп өзүнүн маанындагы айтчат өз эрки менен өткөзүп берген деп. Ошого карабайынан 32-жылы бир жолу биринчисинде ушул эл арасынан агайын туугандан чыккан болуш болгон бул Баймурат тукуму деп арыз жазып анан каматкан экен 32-жылы. Анан кайра көпчүлүк эл арызданып атып куткарып чыгышкан экен түрмөдөн. Анан болбой анан кайра ошол эл арасынан чартты жаман кишилер жакшылар дагы 37-жылдын аягында анан дагы каматып арыз жазышты. Анан 38-жылы ошо кара болуп түрмөсүндө атылып кеткен экен. Камерада чогуу жаткан болуштуктун старшындары эле Моллагазы деген аксакал ашы киши кезиккен, ошол кишини айтып берген. Камерада чогуу жаткан Бербешовдун тоосуна кышында жыйнайда кайдап барып, ошол жактын өзүбүз көрөбүз да өзүбүз газыланы атып мындай тайбет көрбөз, мен аман калдым элем деп айткан эле
дейт Айдарбек Сарманбетов. Сарманбет Кыдырбай уулунун өмүр жолундагы дагы бир кызык жагдай аны совет бийлиги кезинде да башкаруучу болуп иштегени. Карапайым калкка кайрымдуулугу барынан да айылдаштарын билимге үндөгөнү аны бир топ жыл репрессия жаалынан сактап келди. А бирок эл арасында кечээки болуштун жаңы заманда деле эл башкарууга ээ болгону айрымдарды аябай намыстанса керек. Ошол айылдаштардын арасынан эле арыз жазып камачышкан экен. Ал эми биринчи камалышы. Эл душмандарын жок кылуу өнөктүгү 1930-жылдардын башында анчалык күчөй элек. Ошондон көпчүлүктүн арызы менен абактан бошонуп чыккан. Мурдагы болушка коюлчу айып деле жок эле. Малы көп дейин десе колунда калган азын олок мал мүлкүн биринчилерден болуп ортолукка кошуп берген. Үркүн азабынан кийин жашоо тирдиги башкалардан айырмаланбай жөн жай тиричиликке көчүп өткөн болчу. Ал кезде Ак суу түргөнүктөрүн эсинен Сарманбет болуштун Кытайга качкан элди сактап калуудагы көрөгөчтүгү жадынан чыга элек эле. Тоо ташты пааналап жашаган калктын орус колониялык бийлигине нааразылыгы кандуу кагылышка, аёосуз урушка, аягы кызыл кырымга айланганы белгилүү. Ошентип чабылып чачылып бүрүтүлүп жүйүнү бошогон калкты 1930-жылдардын ортосуна тарта аябай күчөп кеткен репрессия үшүн алган. Репрессия Сарманбет болушту акыры алып тынды. Анын балдарынын улуусу Иманказы 41 жашында киши колдуу болуп набыт кетти. Болуштун баласы тап душманынын тукуму бала кезинде кандай кысым басымдарга туш келгенин айтып отурса узун сөз. Тек Иманказы ата кыска мөөнөт курстаякта бухгалтер болуп иштеп жүргөндө табышмактуу өлүмгө туш келген. Ал киши баласы Айдарбекке атасы тууралуу билгенин айтып берип, аны кичинесинен Кыдыр аке Сарманбет болуш таржымалына кызыктырып койгон экен. Кийин жазуучу Айдарбек Сарманбетов Көл кылаасындагы жети акенин улуусу Кырык аке тууралуу кызыктуу китеп жазып, ушу тапта чоң атасы ага жол көрсөткөн Кыдыр аке тууралуу китеп жазууда. Кыргыз тарыхынын мындан бир кылым илгерки карамарчылыктуу тарыхы аз аздан унутулуп элдин эсине чыгып баратат. Кызыл кыргын, опсуз канабайрам катары тарыхка кирген 1937-1938 жылдары атылып кеткендерди эскерүү, репрессия курмандыктарын эстей жүрүү тирүүлөр үчүн керек. Окуучулардын ырасташынча, мурда Совет өлкөсүндө 1200 ашуун нестеликтер коюлган. Алардын эң көбү Орусияда 714, андан кийинки арып нестеликтер Латвияда 219, Украинада 181, Казакстанда 30 эстелик коюлган. Кыргызстанда азырынча жалгыз Атабейиттен башка эстелик деле жок. Каракол шаарында Улуу Атаа мекендиги согуштан кайтпай калган кайрандардын жеңиш аятында үркүн мемориалдык комплекси коюлган. Анын катарында репрессия курмандыктарынын эстелиги турса жаман болбосо эле. Репрессияда өзгөчө көл кылаасынан чыккан мыктылардын көбү жок кылынган. Сармамбет болуш өзү түптөгөн Аксуу айылында эстелиги коюлуп, Кандуу Калабанын курмандыгы болуп кеткен азаматтын музей ачылып, анда репрессияда жок кылынган ошол аймактын азаматтары эскерилип турса жакшы эле болмок. Кадырлуу армандар, силер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн мурдагы Аксуу Түргөн болушу Сармамбет Кыдырбай уулу тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.